Všemohúci Bože, ďakujeme za spoločné setkávanie ve Tvojom jménu, v jménu Tvojho Syna Ježíše Krista. A ďakujeme za to, že môžeme chváliť tú vzácnu Tvoju milosť a lásku, díky ktoré sme tady a môžeme sa nazývať Tvými deťmi. Tak sme prišli do tohoto shromáždenia, abychom poděkovali za tvé velké milosrdenství, před tebou se poklonili a prosili o to, aby svým slovem a svými dary vstupoval do našeho života. Děkujeme za tvou ochranu i v tom horku, děkujeme, že jsi naším dobrým pastýřem, který na nás občerstvuje, tak ti svěřujeme sami sebe i všechny své milé. A prosíme zvlášť za nemocné, slabé a potřebné, pro které i toto počasí je velice nebezpečné. Buď jim na blízku a milosti. Očekáváme na tebe, náš Pane, a děkujeme, že nám máš co dát. Amen.
Amen.
Je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka. A vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře. Stojí přece psáno, spravedlivý z víry bude žít. To je biblický text, kterého se chceme společně zastavit. Je to shrnutí toho, co apoštol Pavel rozvádí v celém tom svém dopise, v těch dalších kapitolách, to nejpodstatnější jádro jeho zvěstí. A jakkoliv je to známý citát a výrok, a jestli se nemýlím, tak nás stejně naší modlitevny nebo vaší modlitevny je část tohoto textu vidět. Zaspíváme ještě další píseň. Píseň číslo 256, a to se vrátíme zpátky k Božímu slovu. 256. To je nová píseň na šestěvníku, ale myslím si, že tohle je to mě v hlavě. Pokusím se o to 256. to víte, milí přátelé, že v první kapitole svého dopisu křesťanům do Říma apoštol vysvětluje, jak rozumí evangeliu a dále píše o svém vztahu k křesťanům v Římě. To jsou ty předchozí verše. Dnes se dostáváme k dalšímu důležitému tématu Pavlova dopisu a tím je evangelizace. V našem textu jsme našli tři velmi výrazné a naléhavé osobní výpovědi, které se týkají Pavlova úmyslu kázat evangelium. Musím se vás do toho trochu vtáhnout. Které to jsou, co myslíte? Jsou tam čtyři verše, tak to se asi dá obrnout. Tak tři takové naléhavé, osobní, zajímavé výpovědi, kvůli kterým vlastně se u toho chceme zastavit. Ano, určitě. To je taky výrazná výpověď. A hned to první, ten 14. verš, cítím se totiž dlužníkem. To je ten 14. verš. Pak v 15. odtud moje touha zvěstovat evangelium. To je další vyznání Pavlovo. A nakonec to, co tady se stále připomíná, nestydím se za evangelium. Tyto výroky si zaslouží naši pozornost proto, že jsou, dovolím si to tak říct, přímo protikladu k tomu, jak se dívají na evangelizaci mnozí křesťané dnes. Mnozí křesťané považují evangelizaci za jakousi specialitu, anebo za zvláštní takový druh dobročinnosti, nebo možná úkol pro několik takových nadšenců, kteří se snad ve sboru vždycky najdou, a tudíž ať se tady starají. Pro apoštola Pavla je to jiné. On to vidí jinak. Vnímal šíření evangelia jako úkol a závazek. A v tom, co jsme četli v těch několika málo verších, je to vyjádřeno. Dnešní křesťané jsou vůči evangelizaci spíše zdrženliví, zatímco Pavel byl plný nadšení, odvahy a horlivosti. To si myslím, že se dá z toho krátkého textu vycítit. Možná to pomůže, když si ujasníme a uvědomíme, že Pavel měl úplně stejné nebo velice podobné důvody, jako my proto, aby byl ve vztahu k evangelizaci taky zdrženlivý, anebo aby se za evangelium přímo styděl. Řím byl hlavní světovou metropolí, když myslíme na to, kam to píše, byl symbolem císařské moci a pýchy. Lidé se v tehdejší době vyjadřovali o Římu s velkým respektem. Každý nebo téměř každý si představoval a přál si, aby se aspoň jednou v životě mohl do Říma podívat. Možná by taky, ale nastavení nebyl dobré. Kdo byl vlastně Pavel? Že chce navštívit Řím ne jako turista, ale jako evangelista, jako misionář. Pravděpodobně si myslel, že má lidem v Římě, to říkám tedy tak jako určitou možnost, ale všichni víme, že to tak opravdu bylo, pravděpodobně si myslel, že má lidem v Římě co říct. Že má pro ně něco, co je důležité, co potřebují a co asi nemají. Ale někdo by to mohl považovat za pošetilost a za namyšlenost. Podle prvokřesťanské tradice byl apoštol malý a ošklivý chlapík, který špatně viděl a špatně mluvil. Tedy, že neměl, že to nebyl žádný řečník, skvělý řečník, na kterou by lidé chodili, protože umí mluvit. Tak to nebyl. Co by tak asi mohl v tom slavném městě ukázat? Co si představoval, že ukáže? Nebylo by lepší, aby zůstal sedět doma To jsou takové skeptické hlasy, takové kritické hlasy, které si dovolím vyslovit, než se budeme věnovat tomu, co to apoštol Pavel vlastně chce říct. Apoštol uvažoval tedy jinak. Cítil se dlužníkem světoobčanů v Římě a byl plný nadšení a v žádném případě se nestyděl kázat evangelium. Pavel byl přesvědčen, že v poselství evangelia má něco, co většina lidí obecně ve světě, ale také ve světové metropoli v Římě nemá a co k životu, k plnému životu nutně potřebuje. Takže se teď vrátíme k tomu textu s takovým kladným postojem a budeme se ptát, co bylo základem Pavlova evangelizačního nadšení. Pavel píše, že se cítí dlužníkem Řeků i barbarů, vzdělaný i nevzdělaný. Existují dva způsoby, jak se můžeme stát dlužníky. Ten jeden ten znáte, víte, a ten druhý taky nakonec. Jednak si můžeme od někoho půjčit peníze a budeme dlužníkem tak dlouho, dokud půjčený odnos nesplatíme. A nebo existuje potom ještě jiný způsob, kdy se můžeme stát dlužníky, kdy nám někdo dá peníze pro někoho jiného. My máme být takovými posly, že po nás někdo posílá peníze. A dokud ty peníze neodevzdáme tomu dotyčnému, tak po tu dobu jsme dlužníky toho člověka. Samozřejmě to není nic negativního, to je prostě, ale snažíme se to nějak přiblížit a pojmenovat a takovým způsobem bych to asi řekl. Apoštol určitě myslí na tu druhou formu dluhu. Když mluví o sobě jako o dlužníkovi. Pavel si od Římanů nic nepůjčil a nic jim nemusí vracet. Je to tak, že Pán Ježíš Kristus Pavlovi svěřil své evangelium jako veliký dar a svěřil mu je pro druhé. Na více místech ve svých dopisech používá Pavel právě ten obrat, že mu bylo svěřeno evangelium. Takže je to vlastně tak, že Pán Ježíš Kristus apoštola Pavla udělal dlužníka. A jako apoštol národu a pohanů se stal zvláštním způsobem dlužníku. Dlužníkem Řeků a barbarů, vzdělaných i nevzdělaných. Prostě těmito slovy chce apoštol říct, že evangelium potřebují slyšet všichni. Že Krista a Boží zákon, o kterém evangelium mluví, potřebují všichni. Bez rozdílu. Podobným způsobem to platí milí přátelé o nás. Také my jsme se stali dlužníky tohoto světa. Od chvíle, kdy jsme uvěřili. Sice jsme přijali evangelium pro sebe, uvěřili jsme v Krista za sebe a především za sebe, ale nemáme evangelium jen pro sebe. Tak to patří k povaze evangelia, že ta dobrá zpráva je pro všechny. A kdo ji uslyší a přijme, ten má za úkol oznámit tu dobrou zprávu dalším lidem. Takže to byla první motivace apoštola Pavla. Byl plný horlivosti a nadšení ke kázání evangelia, protože se cítí být dlužníkem všech, kdo o Boží záchraně v Kristu ještě neslyšel. Obecně se to považuje mezi lidmi a ve světě za nečestné a neslušné, když někdo nesplácí dluhy. Do určité míry to můžeme vztáhnout na sebe a prosit a usilovat o to, abychom mohli být při splácení tohoto zvláštního dluhu evangelia stejně horlivý, radostní a vytrvalý jako apoštol Pavel. Takže to je ta první motivace a první důraz toho 14. verše. To další, co tady najdeme, To jsou ty verše 16 a 17. A apoštol Pavel vyznává, nestydím se za evangelium. Je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří. Pavel přichází do Říma s radostnou zvěstí o Kristově vítězství. Proto se nemám zač stydět. Svým vyznáním, když říká, vyznává, píše, že se nestydí, tak tím svým vyznáním nám všem říká a naznačuje, že je možné se stydět za evangelium. Že existuje takové pokušení a taková možnost se stydět. Vybavuje se vám nějaký biblický text k tomuto tématu s tímto slovem? Není to příliš časté, ale najdeme to a možná to si vzpomenete. Vzpomenete na něco? Tak já jsem si vypsal slovo Pána Ježíše, to je známý výrok. Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto zpronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i syn člověka, až přijde do slávy svého Otce se svými anděli. Takže to je velice výrazný výrok, citát, který v tomto kontextu nám říká, že stydět se za Krista, za evangelium, to není dobré. A myslím, že to víme, že to jsme důrazněvali. Pak mám otázku toho, jak to bylo s Petrem. Když zapíral Pána, nestyděl se? Byl to víc strach, nebo stud, nebo obojí? Tam ten výraz, že se styděl, přímo není, ale je to, visí to nějak ve vzduchu. A pak ještě jeden citát, kdy apoštol Pavel, ten týž apoštol, píše svému Timoteovi, nestyď se vydávat svědectví o našem Pánu, ani za mne jeho vězně se nestyď. Takže ta možnost tady je. To nebezpečí tady je. To pokušení tady je a myslím, že všichni, nebo skoro si všichni víme a tušíme, jak to chodí. Takže ta možnost tady je. Tam se mi přátelé. Tady je to zvláštní, že je možné se za Kristovo evangelium a za Ježíše Krista stydět. A já se ptám, před kým se křesťané mohou stydět? Před kým to je? Před lidmi, no tak dobře. Určitě ve shromáždění se nestydíme. Já myslím, že to je jasné. Stydíme se za evangelium v určitých situacích před nevěřícími lidmi. Před věřícími mluvit o víře, to není žádné hrdinství, žádné umění. I když se za stolik o té víře nebavíme u kávy, třeba se bavíme o jiných věcech, ale to nebudeme řešit. Prostě stydět se, to je problém před tím, kdo nevěří. To má jiný názor. A tam si někdy nejsme jistí. Nebo se nám do toho nechci. Takže před nevěřícími lidmi. A proč se můžeme stydit za evangelium a za Krista? Protože Ježíšův příběh vypadá na první pohled jako prohraná věc, jako fiasko. Mluvili jsme o tom, že evangelium je poselství o Božím vítězství v Ježíši Kristu. Je to tak. Ale na první pohled to vypadá jako prohra. Ježíš tedy lidem pomáhal a sloužil, je nakonec odsouzen a popraven tím nejhorším možným způsobem. Pro Židy to bylo odpudivé a pohoršlivé, když na to mysleli, nebo když o tom slyšeli, pro vzdělané řeky to bylo blázností. To byl blápol. Když lidé slyší ten zvláštní příběh evangelia i se zprávou o Kristově vzkříšení, lidé se tomu někteří posmívají. Ale nemůžeme se divit a můžeme jim to mít zase, to je první reakce. Tak se to přihodilo Pavlovi v Aténách na Areopágu, kde čteme ve Skutcích 17, jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se mu začali smát. A ty druzí mu říkali, že si to poslechnou jindy. Takže je to tady. Právě z těchto důvodů, přátelé, by mohl mít Pavel před vzdělanými Římany komplex, syndrom. Pro ně byla Ježíšova smrt důkazem jeho porážky. A zpráva o Kristově vzkříšení tak neslýchaná, že se tomu akorát zasmál. Jak je možné, když se pokusím mluvit za ty Římany, jak je možné čekat záchranu od někoho, kdo byl popraven? Jak je možné věřit ve vzkříšení z mrtvých, když to odporuje přírodním zákonům a zkušenostem? Pavel dobře věděl, že poselství o Kristově kříži a vzkříšení je pro pyšné a pro vzdělané velkou překážku. Přesto vyznává, nestydím se za evangelium. A my se ptáme zase, jak překonal Pavel to pokušení se stydět a jak je můžeme překonat a překonávat my. Máte nějakou radu? Zkušenost? Tak dobře, zůstanu u biblického textu. Existuje pouze, když se díváme na toho, co píše Pavel, pouze jediný způsob, jak překonat strach a stud z vyznávání víry v Krista. Pomocí nám v tom je to, když si stále znovu připomínáme, že evangelium, které někteří považují za bláznovství nebo za bláznovskou zvěst, je ve skutečnosti Boží moci, která slouží k záchraně, která vede ke spáse kohokoliv, kdo uvěří. Odkud to víme, že evangelium je Boží moci? Víme to, protože jsme to sami na sobě prožili. Taky jsme uvěřili. Díky evangeliu jsme byli zachráněni a díky víře v Krista jsme mohli vstoupit do osobního, do nového vztahu s Bohem. Od té chvíle je Bůh naším otcem a my jsme jeho dětmi. Jak se tedy můžeme stydět za evangelium, když úplně proměnilo náš život? Když díky evangeliu se náš život naplnil Božími dary, Božími vzácnými věcmi, a my se z toho radujeme. Na to má tedy Pavel právě tu odpověď, že evangelium je Boží zachraňující mocí. Nezáleží na tom, jestli je někdo ze Židů, tedy z toho Bohem vyvoleného národa, který dávno před Kristem věděl o živém Bohu a jeho milostivém působení v dějinách. A nebo jestli někdo vyrůstal bez víry a o Bohu mají velmi mnohavé představy, jak bychom si mohli myslet o těch Řecích nebo o ateistech. Všichni bez rozdílu potřebují Boží záchranu, připravenou o zjevenou Ježíši Kristu. Je pravda, že Židé mají určitý náskok, že k tomu mají o kousek blíž, právě přes ty své dějiny a přes zkušenosti se svým Bohem, který je Otcem Ježíše Krista. Ale i oni, stejně jako pohané, potřebují světování a záchranu Kristu. A pro všechny platí stejně, že tu záchranu, že ten dár spásy, mohou přijmout jediným způsobem, to víru. A nakonec apoštol charakterizuje evangelium ještě v 17. verši, kde píše, vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, tedy evangelium, která je přijímána vírou a vede i víře. Stojí přece psáno, spravedlivý z víry bude žít. V evangelium se zjevuje Boží spravedlnost. Jak to apoštol myslí? Spravedlnost jako Boží vlastnost, spravedlnost jako Boží jednání, nebo spravedlnění, spravedlnost jako Boží dar. Všecko je správně. A nejlepší je, když všechny tyto tři aspekty tohoto vzácného a klíčového pojmu máme na mysli a snažíme se tomu správně porozumět. John Stott ve svém komentáři k listu Římanů píše, cituji, Boží spravedlnost je Boží způsob ospravedlnění hříšníka, který Bůh jednak zjevuje svou spravedlnost, se prokazuje a ukazuje jako ten spravedlivý, a jednak nám spravedlnost dává. Uspravedlňuje nás. Činí to skrze Ježíše Krista toho spravedlivého, který umíral za nespravedlivé. A činí to prostřednictvím víry, kdy člověk svou důvěru složí v Boha a prosí o Boží světování. Tolik citát. Právě na této cestě víry, pokání, víry, ospravedlnění se ukazuje a já věřím, doufám, že byste to mohli dosvědčit ze své zkušenosti, že evangelium to není jenom nějaké učení a nějaké pěkné učení, nějaká teorie, pěkná teorie, ale že to je Boží moc. Tak jak to apoštol říká, to píše, evangelium je Boží moc záchrany. To je víc než slovo. To není jenom slovo, nějaké povídání, nějaký teologický výrok, vyznání. To je moc. Mně je moc, řekneme mi, že nám vlastně tak nějak tady se hodí, ale zůstaňme u toho Pavlova. Evangelium, to je Boží moc. Když se jím evangeliem necháme pohnout, přivést víře a přicházíme v pokání Ježíši Kristu, prožíváme proměnu svého srdce a svého života. Stáváme se Božími dětmi, až znovu opakujeme, začínáme žít vírou a pokračujeme vírou. A to je stručný význam toho, co tam v 17. verši je, že ta spravedlnost Boží, to Boží působení, to Boží jednání v mém a v tvém životě vede, vypůsobuje víru a ta víra pokračuje vírou, protože jinak nemůže, jinak to nejde, jinak to není možné, jinak to není víra. Začínáme žít vírou, pokračujeme vírou a končíme vírou, když myslíme si uzavřený čas našeho života. Víra jako důvěra i poslušnost se nám stává způsobem života. Tak by se to dalo možná ještě shrnout a vyjádřit. Víra jako životní styl. Takže závěrem to chci stručně ještě zopakovat a říct, že ta Pavlova připravenost kázat evangelium, evangelizovat, chcete-li, o které jsme četli v těch několika verších, vyrůstala z jeho rozpoznání, že přijaté evangelium, to, čemu sám uvěřil, když uvěřil v Krista, je jeho dluhem vůči všem nevěřícím lidem, že je Boží moci, která pomáhá k novému životu, která zachraňuje všechny, kteří uvěří. To první vedlo apoštola k závazku kázat a to druhé přesvědčení, že evangelium může zachránit všechny ostatní, když zachránilo jeho. Tak to platí mi přátelé podnes i pro nás. Evangelium je svěřený dar, který máme dnes druhým a je mocí, která mění život. Teprve, když si tyto pravdy osvojíme, když toto takhle prožíváme a přijímáme, můžeme vyznávat s Pavlem. Nestydím se za evangelium a jsem připraven onést světu o svému úkolu. Tak nevím, jestli jste si se nás přesvědčil tímto způsobem tuto pozdní denní dobu, tuto náročný dní, ale chtěl jsem si s vámi připomenout to, co patří k základu naší křesťanské existence. Pavel to vyjádřil velice jasně, velice výrazně, a to jeho vyznání je povzbuzení pro nás i pozvání pro nás. A jako takový bonus jsem si pro vás připravil ještě citát z reformátora doktora Martina Luthera, který už vzpomíná na své výklady listu Římanů, které měl roku 1514, tak píše potom později: moc jsem chtěl porozumět Pavlovu listu Římanů a nic tam nestálo v cestě, pouze ten jeden výraz, Boží spravedlnost. Myslel jsem si totiž, že to je spravedlnost, skrze kterou Bůh jedná a kterou Bůh nespravedlivého trestá. A tak jsem tápal ve svém zmateném svědomí a snažil se tomu porozumět, až se Bůh nade mnou smiloval a já jsem pochopil. Začal jsem chápat, že tím se myslí Boží spravedlnost, kterou nás Bůh skrze víru činí spravedlivým. A tak jsem pocítil, že jsem znovu zrozen a otevřenými dveřmi vcházím do ráje. Od té chvíle jsem rozuměl písmu v úplně jiném světle. A tak, jak jsem dosud to slovo Boží spravedlnost nenáviděl, o to milejší a sladší mi teď bylo. Tak se mi ono Pavlovo slovo stalo bránou ráje. To je. Tak to je všechno, pokud se k tomu nějakou přidáte sami. Můžeme si najít další společnou píseň. Výsledný číslo 250. Výsledný číslo 250. Thank you. Tak nevím, jestli s vámi máte vzal nějakou zkušenost, nebo jestli nemáte nějakou otázku.
Jenom připadám, že možná, když se nám lidi smáli, kdy při svědectví, nebo když člověk s nima mluvil o Pánu Ježíši, takže na to se dá reagovat. To můžeš držet, ten smích, a pak Pán Bůh s těma lidma pracuje, ale nejhorší je, že dneska lidi nereagují vůbec. A to je daleko těžší, protože jako každý může mít svoje, ale nikoho nezajímá, jakoby co. Ale je pravda, že slovo má moc, že zase, když potom Pán Bůh někam pošle, tak si to slovo cestu prorazí, ale je to dneska mnohem těžší se hlásit k víře, protože...
Je pravda, že nás to po revoluci asi zmátlo. Jsme čekali, že nebude mít zájem a že budeme mít tohle shromáždění. A potom po té první vlně zájem to opadlo a vyvíjelo se to úplně jinak, než jsme to tušili. Tak já myslím, že ta naše situace se nemění, to prostě ten náš úkol zůstává. Akorát, že se s ním vyrovnáváme, že prostě se učíme rozumět té situaci jinak a musíme se s tím vypořádat, že jsme přestali být zajímaví. Na srovnání tedy s minulostí, kdy třeba křesťanství a vyznávání Krista mohlo působit jako určitá opozice v tom režimu, který
No a k tomu problému jsem chtěl přidat tolik, že skutečně je to taková komplikovaná věc, protože taky když se člověk vlastně snaží sloužit a vidí teda tu odezvu, jak tam sestra říká, prostě určitou netečnost lidí, tak v podstatě ta zpětná vazba pro mě znamená, že si říkám, že ztrácím sám jako vlastně víru v tu moc toho Božího slova, jako jo, říkám si, no, že to všechno zazdění, hledám chyby v sobě, jo, hledám, prostě říkám si, no, tak jak teda vlastně sloužím, jak se mám chovat, jo, znejistím, prostě říkám si, dělám tohle dobře, tamhle to dobře, chce mi s tím Pánu na něco ukázat, nebo teda vlastně mám teda prošině jít v tom, v čem jsem, jako, ne, jestli se mám měnit, kde mám se měnit, jo, prostě vlastně by se dalo říct, když člověk naráží na neustálý téměř nic, tak je to takový, prostě špatně se drží ta moje víra, jako jo, kdyby člověk viděl nějaký výsledky, tak prostě třeba vidím výsledky sám u sebe, jo, vidím, že třeba jsem byl poměrně dost nemocný, že se třeba uzdravuju postupně, jo, že některé věci se nehejbu, aspoň jsem to zdáno právě v té společnosti tak musím. Takže si říkám, co se teda vlastně děje, jestli to je jenom prostě třeba já z nějaký ten psychologický nebo dopad jako na mě.
Je pravda, že jsme hodně v tom závisli na tom, jestli se něco stane, jestli to k něčemu bude, a každé rozhodnutí někoho z nevěřících pro Krista je pro nás obrovským povzbuzením. Že? A když se to neděje, tak to není naše chyba. Pán Bůh nás posílal, abychom kázali evangelium, abychom předávali poselství evangelia. Ale my máme v tom odpovědnost za to, aby ti, kterým předáme to evangelium, taky uvěřili. A to je někdy prostě náš problém, že si myslíme, že když už překonáme vlastní ostych a strach nebo nevím co, a někomu už řekneme tedy vlastně, že ukážeme na Krista, tak si myslíme, že už by měl tady uvěřit, protože co? Jenže to tak nemusí být. Ten náš úkol je v tom, abychom o Kristu pověděli. Abychom oslovili, koho nám Pán posílal do cesty, a sloužili k víře těm, kteří na to odpovědí. Nebíhali za těmi lidmi, kterým jsme to pověděli, a kteří se tvářili všelijak a snažili se je prostě zatačit do kouta, ale sloužili k víře, vedli dál ty lidi, kteří na to odpověděli a mají otázky, ptají se a otevírají se to Božím působem. Mám takovou čerstvou zkušenost, když jsem mluvím s jednou nevěřící dívkou a ona přišla s tím, že chtěla vysvětlit některé věci. No, ale jsem ji vysvětloval jednou po druhé a zjistila, že se jí to dotýká. A tak se začala rozčilovat, že to nechtěla. Že prostě tímhle způsobem křesťanství komplikuje život, že ona prostě jenom chtěla informace. A já jsem říkal, to patří k evangeliu. Evangelium to je prostě poselství, které vede člověka k Bohu a které nás vede do konfliktu. Takové konfrontace a musíme na to dát odpověď. Můžeme říct ano, můžeme říct ne, ale podle toho, co řekneme, jak se rozhodneme, to bude mít své následky. To mě psala prostě, že nový zákon hodila do kouta, prostě se stekla do kouta, že s tím něco už nezní. Tak to je, ale já vím, že to není definitivní. Si pán se jí dotkl a i když to rozčiluje, že prostě je to, že zašla si dál, protože si to dotkl jinak, než si myslela, tak já myslím, že to není zbytečné a já říkám, je to na tobě. Když budeš mít se náladu, tak se ozví. Takže říkám.
Já jsem chtěl říkat, ale prožil jsem včera na tohle téma takovou zkušenost starou 30 let. Až když jsme dělali na jižním městě monitorek, tak jsem jednou člověku slyšel. A on se mi vysmál, ale tak. Povýšenecky, až to bylo zářící. Včera jsem šel půl večer, půl desátý večer ze zahrádky. Tak on nejde proti mě jako tento muž a vede plisko. On je asi tak letech jako já. Tak já chtěl už tak přijít. A už mě poslovil a říkal, už bude do tří polovězí, tak si spíš. A já jsem se řekl, tak jsem se znovu k němu obrátil a říkám, mám se já stále dobře, protože žiju s Bohem, ale ty to můžeš mít taky. A on na tebe čeká, možná zrovna v těch kartometrů roku, jestli pro to dodá, aby si taky se rozhodl pro Pána Ježíše Krista, aby si mohl odejít klidně z tohoto světa, protože mi to šlo. No, naše někdo nemáme, to je život. Mluvu, už sice nemá, ale začal vrčet. Je to jako prostě, mnoho nás nemůže vidět, že to znovu bylo to říkat a nenechat se utlačit. Naše myšlení je to vytečné. Je to skutečně nevím, protože se taky stíhneme. To nevím.
Tak vyžaduje to určitě takt. Taky jen moudrost. Boží vedení v tom. Tak já se na to přihlíme. Tak jestli to nějak vyžadují, tak já vás poprosím, abychom se ještě soustředili a několik moment a končili.
Pane Ježíši, tak to cítím, že se mě dotýkáš a že mi to připomínáš, že jsem dlužníkem evangelia, že jsem v tom polevila a tak prosím i o obnovu a i o ty cesty, jak druhý oslovovat, jak vidět vůbec, že nikoho můžu oslovit mimo církev a prosím, Pane Ježíši, i to uvedení víry na tu plnou míru, aby to tvoje evangelium skutečně mohlo zaznít v moci pro toho, ke mně pošleš. Děkuji ti za tvoji milost a to tvoje ospravedlnění, protože můžu jít v téhle milosti žít a právě vycházet k druhým. Amen.
Amen.
Děkujeme, Pane Ježíši Kriste, za to, že ještě prodlužuješ čas milosti tohoto světu. Děkujeme, že může být evangelium zvěstováno. Pane Ježíši, přimlouváme se za všechny, kteří slyšeli a dosud nevěří. Pane, smiluj se a dej ten vzácný dar víru těm, kteří jsou v nějakém stavu s tím slovem, byli někdy dotčeni, ale neudělali ten rozhodující krok. Pane, smiluj se a dej se poznat ještě mnou. Amen.
Amen. Pane, tak si uvědomujeme, že nás zahrnuješ ničím nezaslouženou milostí, nebo námi nezaslouženou milostí, že tak nás ospravedlňuješ skrze víru, že chceš žehnat našim životům, tak tě tak prosíme za to, aby jsme si to uvědomovali, že to není jenom tak pro nás, ale že se chceš na našich životech oslavovat. Prosíme tě za to, aby jsme si uvědomovali, že pokud toto všechno budeme skrývat před lidmi, tak se staneme těmi, kteří jsou jejich dlužníky, protože ti, kteří by mohli na nás vidět, jaký seš, mohli slyšet, tak neuvidí a neuslyší, jak tobě nepřijdou, nestanou se tvými dětmi. Pane, prosíme tě za to, aby si tak dal probuzení tomuto národu, lidem okolo nás. Prosíme tě za to, aby si nás svým slovem vyučoval, aby se nám ukazoval, jak máme žít, čemu máme, tak přikládat důležitost, aby tak ten náš život svědčil o tobě. Prosíme tě za to, aby si tak zapaloval naše srdce, aby si nám dával stále živou víru, tvoji moc, tvé slovo, to, že tak i v tomto prostředí, který je tak komplikovaný a lidi jsou uzavřeni do sebe, že i tam může prorazit a může dojít k něčemu, k čemu docházelo třeba i v tom období apoštola Pavla. Prosíme tě za to, aby jsi s náma zůstával z lidmi okolo nás. Amen.
Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, k nám skrze své slovo a skrze působení a můj ducha. Voláš a plačíš, Pane, aby jsme se probudili. My jsme se probudili, aby jsme byli Duchem Svatým naplněni. My jsme byli směli tam uvěrení v tom svědectví, kde si lidé uvěrí. A lidé kolem nás, Pane, ke spasí, aby jsme nedali na ty řeči a kručky, ale aby jsme byli tady vznocní milosti i mnohosti. Kázat evangelium všechny těm otevní chudej, těm, kteří otevní evangelium, kteří neslyšení. To nebylo na závodu, na příčinu toho, že budeme tebe nesvědčovat slovem právě i činy života, tak jak vůbec v těchto dnech chceš věc, Pane, chceš nás posílit probuzenému životu do Duchu Svatého a pravdě tvé Bože. Amen.
Amen.
Děkuji, Pane Ježíši Kriste, za společné zastavení na slova evangelia. A děkuji za to, že jsi mě a nám připomněl, jaký je náš úkol a naše poslání v tomto světě, což mohlo být solí země a světlem světa, také v tom, že o tobě povíme jako křesťané žijeme a tebe víru v tebe vyznáváme. Tak na nás dolehá to tvé slovo, to apoštolské, výzvy a ty důrazy. Uvědomujeme si, že na to nemáme ty náladu a sílu a odvahu. Tak tě prosím, když je to pravda, když to tak vyznáváme, že evangelium je moc ke spásě, sami jsme přijali a sami se z toho radujeme. Pomoct nám se nestydět v konkrétních situacích za tebe, povědět o tom, co pro nás znamená tvé odpuštění a tvoje milost a ukázat to lidem na cestu nového života. Tak se ti svěřujeme, náš Pane, a prosím, aby jsi jednal v našich životech, v našich zborech a používal si nás v tomto dnešním čase jako své nástroje. Buď nám, Pane, milosti a naplň nás nově svým pokojem, svou lásku a dej nám věrnost a vytrvalost ve službě tvého království. Děkujeme za společné shromáždění a za tvé slovo. Amen.
Amen.
Nakonec můžeme zaspívat písem číslo 253 z přednášeného známí.
Mám jenom vyřídit, kdy bude pohřeb bratra Kučery z našeho sboru. Bude to v pondělí v 15 hodin v modlitevně tady v Soukrinické. Parte ještě nepřišlo mailem, když bylo slíbeno, ale prostě než jsem odcházela, ještě nedorazilo, takže vám to nemohu ukázat, ale pokud chcete, si poznamenejte, příští pondělí ve 3 hodiny odpoledne bude rozloučení s bratrem Jaroslavem Čerou. A ještě druhá věc. Včera měla být operovaná sestra Smetanová, měla mít neurochirurgický, dost komplikovaný zákrok. Lékaři na poslední chvíli znova přehodnotili ten její stav a od operace upustili a sestra už je doma. Ptala jsem se Vovsové, jestli to můžeme považovat za dobrou zprávu a domnívá se, že zřejmě ano. Že to nebylo jenom proto, že je i jinak těžce nemocná, ale že opravdu ten nález na tom mozku se tak jako upravuje bez zátoku operativního, že propustili a snad se subjektivně cítí už mnohem lépe.
Připomínám, že za týden ještě poslední společná dětská tady který působíme jako dobré, takže jste se většině vámi. Jinak vám děkuji, že jste přišli a vydrželi a přijde vám to vlády do vodce. 253. Zadat slovo Boženě přijímá srdcí šití. 253. Thank you.